é que é necesario como un polo de desenvolvemento económico. E que non se olvide ninguén que a zona da Coruña, a comarca da Coruña, xunto coa comarca de Ferrol, constituyen a base do Produto Interior Bruto da Galiza, con lo cual está moito máis justificado un aeroporto na zona da Coruña que na zona viguesa. Pero bueno, non vamos a entrar en que si un que outro, que aquí o que estamos a falar é que é necesario unha coordinación.
Los tres,
claro,
son buenos.
Ese tipo de declaracións, bueno, está claro que estaba todavía co champán de Reis, non cabe dúbida.
Estaba de resaca, sí.